A seguridade é unha das nosas prioridades. O meu compromiso é subsanar en 24 horas os desperfectos de calquer acto vandálico, como por exemplo pintadas, roturas de mobiliario, e non podemos permitir que as calles como esta, a uns poucos metros dos tres patrimonios da humanidade, ofrezan esta imaxe de abandono e suciedade. Tamén implantaremos un sistema de videovigilancia no entorno dos monumentos máis emblemáticos, como por exemplo a Fonte de San Vicente, a Catedral ou edificios como a Casa Consistorial. Estas dúas accións completaránse coa presencia policial na calle de patrullando a pé ou en moto dos axentes da policía local.